Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Konstituimi i kuvendit thuhet të mos jetë i varur nga marrëveshja midis lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s. Shtyhet mbyllja e kampit Vučjak në Bosnjë. Në Zelandën e Re shpërthen një vulkan, viktima në njerëz. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Bosnjë shtyn për kohë të pacaktuar mbylljen e planifikuar të Vučjakut, një kampi improvisuar për migrant në veri perëndim të këtij vendi. Javën e kaluar u tha se mbyllja e kampit, ku ndodhen rreth 600 migrant, do të niste sot. Autoritetet në Bosnjë janë përballur me kritika nga grupet e të drejtave të njerëzit dhe Bashkimi Evropian për kushtet të rënda atje. Kampi, i cili ndodhet në afërsitë të një zone me mina, nuk ka as ujë, as energji elektrike, tualeta apo shtretër. Rade Kovac, drejtori i shërbimit të Bosnjës për çështjet e jashtme, vizitoi kampin të hënën dhe tha se autoritetet e kanë shtyrë mbylljen e tij deri në njoftimin e Radës. Ai nuk dha arsye për shtyrjen e mbylljes. Presidentet e Rusisë dhe Ukrainës do të takohen sot për herë të parë në përpjekje për të dhënë fund konfliktit në lindje të Ukrainës. Mbi 13.000 njerëz janë vrarë atje në luftimet midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus që kanë nisur qysh në vitin 2014. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të takohen në Paris së bashku me liderët e Francës dhe Gjermanisë. Zelensky, i cili është zgjedhur këtë vit, ka bërë fushatë për përfundimin e konfliktit në Ukrainë. Finlandezja Sanna Marin, 34 vjeçë, do të jetë kryeministrja më e re në botë. Marin, ministre e transportit e Finlandës, u zgjodh kryeministrën nga partia e saj social-demokrate pas dorëheqjes së Antti Rinnes. Ajo pritet të bëjë betimin këtë javë dhe do të udhëheqë një koalicion të qendrës së majtë me 5 parti të kryesuara nga gra. Kemi shumë punë për të bërë për të rikthyer besimin, tha Marin. Kryeministri i deritashëm i Finlandës Antti Rinne dha dorëheqje pasi një parti në koalicionin e tij tha se ka humbur besimin në për shkak të trajtimit të një greve të punëtorëve të postës. Arabia Saudite nuk do të kërkojë më nga restorante që të kenë hyrje të ndarëra, sipas gjinisë, than autoritetet e këtij vendi. Më herët ka qenë detyrueshme të kishte një hyrje për familjet dhe gratë dhe një tjetër për burrat. Ministria Saudite e Komunave tha se restorantet tani e tutje mund të vendosin vetë. Princi i kurorës i Arabisë Saudite Muhammed bin Salman, prej se është zgjedhur në vitin 2017, ka ndërmarrë një varg reformash në vendin konservator. Muaj më parë me një dekret mbretëror, grave u shlejuar të udhtojnë pa leje në një kujdestari mashkull, ndërsa më 2018 autoritetet u kanë lejuar grave të vozisin makinë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kanë kaluar pothuajse 2 javë që prej se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit në Kosovë. Kjo i ka hapur rrugë krijimit të institucioneve të reja të Kosovës, por negociatat për koalicionin qeveritar vazhdojnë ende. Profesori i çështjeve juridike Arsim Bajrami thotë se për konstituimin e kuvendit të ri të Kosovës nuk duhet ndonjë marrëveshje për bashkëqeverisje. Por profesori tjetër Mazlum Baraliu thotë se partia fituese duhet të garantojë se ka votat e nevojshme për shumicë në parlament. Kronik e Arton Konushevcit.
Kanë kaluar 13 ditë që kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura me 6 shtetor. Edhe pse kanë kaluar gati 2 javë, dy partitë politike, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, që dolën si dy partitë më të votuarat, ende nuk kanë arritur një marrëveshje përfundimtare për të bashkëqeverisur. Pas certifikimit të rezultatit zgjedhor është hapur rruga për konstituimin e përbërjes së re të kuvendit dhe qeverisë së Kosovës. Neni 66 Kushtetutës e Kosovës e parashem mënyrën e konstituimit e kuvendit. Aty përcaktohet se kuvendi zgjidhet me mandat 4 vjeçar, duke filluar nga dita e seancës konstituive që mbahet brenda 30 ditëve nga dita e shpalljes zyrtare të rezultatit të zgjedhjeve. Arsim Bajrami, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se kuvendi i Kosovës mund të konstituohet edhe pa arritjen e një marrëveshje për formimin e qeverisë.
Nuk ka asnjë pengesë kushtetuese që të filloj me procesin e konstituimit të kuvendit Kosovës. Në bazë kushtetutës Kosovës, ekziston në afati 30 ditë brenda cilët duhet të konstituohet kuvendit Kosovës, dhe kjo mledi do të quhet e kryer momentin kur kuvendit Kosovës arrin të zjedh kryetarin e kuvendit dhe kryesin e kuvendit. Tek pas këti momentumi kushtetutës, fillon procedura e zgjedhjes së qeverisë.
Presidenti i Republikës së Kosovës se thërret seancën e parë të kuvendit. Në rast se ai nuk është në gjendje ta thërrasë seancën e parë, deputetët mund ta thrasin vetë seancën konstituive. Profesori Bajrami thekson se nuk ka, po ashtu asnjë pengesë që koalicioni eventual qeverisës të arrijet edhe pas mbledhjes konstituive të kuvendit. Sipas tij, mandatari i qeverisë ka më pas afat prej 15 ditëve që para presidentit të vendit të prezantojë argumentet për të marrë mandatin për të udhëhequr ekzekutivën.
Presidenti duhet të caktoj seancën konstituive, në rast se ai nuk e bën, ekziston mundësia e vetë konstituimit të parlamentit, parlamenti me 1/3 e kërkesës së deputetëve mund të thotë seancën dhe të konstituohet sipas rregullave që vlenë, pa kjo nuk është as pak pengesë për faktin që s'kemi akoma një marrëveshje për koalicion, sepse kushtetuta ka para po afatet deri kur mund të arrijet kjo marrëveshje, pra 15 pas konstituimit kuvendit dhe pas tashkimit të mandatarit është kuar kur duhet të arrijet koalicionit dhe duhet të votohet qeveri.
Profesori çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu thot për Radion Evropa e Lirë se pa arritjen e një marrëveshje për koalicionin e ardhshëm qeverisës nuk mund të shkohet drejt thirrjes së seancës për konstituimin e kuvendit.
Pa marrëveshje të këtij koalicioni dhe gatishmëri që ketë gjatë një vendet të siguruara për vota në kuvend për ta bërë qeverinë dhe marë mandatimin nga presidenti, nuk mund të formohen institucionet e vendit. Pra fillimisht duhet kuvendi, zgjedhja e kryetarit dhe strukturave tjera, betimi i deputetëve dhe pastaj vjen rada qeverisë në bazë njënit 95 kushtetutës, ku mandatari potencial më në 15 ditër do duhet ta ja propozimin që ka gjatë një hende dhe një kabinet qeverisë që do të duhet para prini marrëveshje pozitive për të pasur këtë numër të deputetëve.
Kuvendi i Kosovës ka 120 ulse, prej tyre 20 ulse janë të garantuara për komunitetin Jugoshumic, përkatësisht 10 për komunitetin serb dhe po aq për komunitetet tjera Jugoshumic. Subjekti fitues i zgjedhjeve mund të formojë koalicionin pas zgjedhor në mënyrë që të arrijë numrin e mjaftueshëm të votave në kuvend për formimin e qeverisë së re. Analistët të çështjeve politike thonë se do të duhet që kuvendi dhe qeveria të formohen sa më shpejt, marr parasysh faktin se Kosova funksionon me një qeveri në largim që nga muaj korrik. Edhe përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë ka mbërthyrje që sa më shpejt të konstituohet kuvendi i Kosovës dhe të formohet qeveria e re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.